Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Trije glagoli označujejo pravo srečanje z ostalim. Gledati, dotakniti se in jesti. Po molitvi in blagoslovu papež spomnil na 6 novih blaženih, izrazil zaskrbljenost zaradi porasta napetosti v vzhodni Ukrajini. Visoki komisar za begunce o srečanju s papežem. Papežki svet ob Ramadanu. Kristijani in muslimani. Priče upanja.
Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
In questa terza domenica di Pasqua ritorniamo a Gerusalemme.
Na to tretjo velikonočno nedeljo se vračamo v Jeruzalem, v dvorano zadnje večerje pod vodstvom 2 emavških učencev, ki sta med potjo z veliko gorečnostjo poslušala Jezusove besede in sta ga zatem prepoznala po lomljenju kruha. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Ora nel cenacolo Cristo risorto si presenta.
Sedaj se v dvorani zadnje večerje ostali Jezus predstavi v sredi skupine učencev, ter jih pozdravi, mir vam bodi. Toda oni so prestrašeni in mislijo, da vidijo duha, kot pravi evangelij. Tedaj jim Jezus pokaže rane svojega telesa in pravi, poglejte moje roke in moje noge, torej rane, da sem jaz sam, dotaknite se me. In da bi jih prepričal, vpraša za hrano, ter jo poje pred njihovimi osuplimi pogledi. Ena podrobnost je v tem opisu. Evangelij pravi, da apostoli zaradi velikega veselja še niso verjeli. Tako veliko je bilo veselje, ki so ga imeli, da niso mogli verovati, da je to res. In še druga podrobnost. Bili so osupli, začudeni. Začudeni, ker srečanje z Bogom vedno prinese začudenje, ki gre onkraj navdušenja, onkraj veselja, saj je namreč drugačna izkušnja. Bili so torej veseli, a veseli tako, da jim je dalo misliti, da to pa ne more biti res. Ne, ne more biti tako. To je začudenje zaradi Božje navzočnosti. Ne pozabite na to stanje duše, ki je tako lepo. Za ta evangeljski odlomek so značilni 3 zelo konkretni glagoli, ki v nekem smislu odsevajo naše osebno in skupnostno življenje. Gledati, dotakniti se in jesti. To so 3 dejanja, ki lahko dajo veselje resničnemu srečanju z živim Jezusom. Gledati. Poglejte moje roke in moje noge, pravi Jezus. Gledati ni samo videti, je več, saj vključuje tudi namen in voljo. Zaradi tega je eden od glagolov ljubezni. Mamica in očka gledata svojega otročka. Zaljubljenca gledata drug drugega. Dober zdravnik s pozornostjo pregleduje bolnika. Gledati je prvi korak zoper ravnodušnost. Proti skušnjavi obrniti obraz in gledati na drugo stran, proč od težav in trpljenja drugih. Gledati. Jaz vidim ali gledam Jezusa. Drugi glagol je dotakniti se. S tem, ko učence povabi, naj se ga dotaknejo in tako ugotovijo, da ni duh, jim in tudi nam Jezus nakaže, da naš odnos z njim ter z našimi brati ne more ostati na razdalji. Ne obstaja krščanstvo na razdaljo. Ne obstaja krščanstvo na nivoju pogleda. Ljubezen zahteva gledanje in tudi bližino, zahteva stik, podelitev življenja. Osmiljeni Samarijan se ni omejil le na gledanje tistega človeka, ki ga je našel na pol mrtvega v poti, ampak se je ustavil, se je sklonil, mu oskrbel rane, dotaknil se ga je in ga položil na svoje živinče, ter ga odpeljal v gostišče. Tako je tudi z Jezusom samim. Saj ljubiti pomeni vstopiti v življenjsko in konkretno občestvo z njim. Preidimo sedaj k tretjemu glagolu, jesti, ki dobro izrazi našo človeškost o njeni najbolj naravni pogojenosti, torej o naši potrebi po hranjenju, da lahko živimo. Toda hranjenje, ko to počnemo skupaj v družini ali med prijatelji, prav tako postane izraz ljubezni, občestva, praznovanja. Večkrat nam evangeliji predstavijo Jezusa, ki živi to razsežnost gostije, celo ostalega s svojimi učenci. Pa vse do tega, da je evharistična gostija postala prepoznavno znamenje krščanske skupnosti. Jesti skupaj Kristusovo telo je središče krščanskega življenja. Bratje in sestre, ta evangeljski odlomek nam pove, da Jezus ni duh, temveč živa oseba. Saj nas Jezus, ko se nam približa, napolni z veseljem do te mere, da ne verjamemo in nas pusti osuple s tistim začudenjem, ki ga lahko da le Božja navzočnost. kajti Jezus je živa oseba in biti kristjani ni predvsem doktrina ali moralni ideal, temveč je živ odnos z njim, z ostalim gospodom. Gledamo ga, se ga dotikamo, se hranimo z njim in spremenjeni po njegovi ljubezni gledamo, se dotikamo in hranimo druge kot bratje in sestre. Devica Marija naj nam pomaga živeti to izkušnjo milosti.
Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na trgu svetega Petra je papež Frančišek spomnil na včerajšnjo beatifikacijo 6 cistercijanov v Casamariju v Italiji. Izrazil zaskrbljenost nad povečanjem napetosti na področju vzhodne Ukrajine ter dejal, da danes v Italiji obhajajo dan katoliške univerze svetega srca, ki že 100 let opravlja dragoceno službo za formacijo novih generacij.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri nell'abbazia di Casamari sono stati proclamati beati.
Včeraj so bili v opatiji Casamari razglašeni za blažene Simeone Cardon in 5 tovarišev mučencev, cistercijanskih menihov te opatije. Leta 1799, ko so francoski vojaki ob umikanju iz Neaplja ropali cerkve in samostane, so se ti krotki Kristusovi učenci z junaškim pogumom uprli vse do smrti, da bi obranili Evharistijo pred profanacijo. Njihov zgled nas spodbuja k večjemu prizadevanju za zvestobo Bogu, ki je sposoben spremeniti družbo ter jo napraviti bolj pravično in bratsko. Aplavz novim blaženim. Sedaj pa nekaj žalostnega. Živo z zaskrbljenostjo spremljam dogodke v nekaterih področjih vzhodne Ukrajine, kjer so se v zadnjih mesecih povečali kršitve premirja, ter z velikim nemirom opazujem povečanje vojaške dejavnosti. Prosim vas, zares močno želim, da se izogiba povečanju napetosti in se vzpostavlja dejanja, ki so sposobna spodbujati medsebojno zaupanje in so naklonjena spravi ter miru, ki sta tako zelo potrebna in tako zelo zaželena. K srcu si vzemite resno humanitarno situacijo, proti kateri se pomikajo tamkajšnji prebivalci, katerim izražam svojo bližino in za katere vas vabim moliti. Skupaj molimo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Danes v Italiji obhajajo dan za katoliško univerzo svetega srca, ki že 100 let opravlja dragoceno službo za formacijo novih generacij, da bo lahko nadaljevala z opravljanjem svojega vzgojnega poslanstva pri pomoči mladim, da bodo protagonisti prihodnosti, polne upanja. Iz srca blagoslavljam profesorje, osebje in študente katoliške univerze. Sedaj pa prisrčen pozdrav vsem vam, Rimljani in Romarji, Brazilci, Poljaki, Španci. Tam vidim še eno zastavo. Hvala Bogu, da se lahko ponovno dobimo na tem trgu za naša nedeljska in praznična srečanja. Nekaj vam moram reči. Manjka mi trg, ko moram angel gospodov voditi v knjižnici. Sedaj sem zadovoljen. Hvala Bogu in hvala pa tudi vam za vašo navzočnost. In mladini brez madežne, ki je zelo srčna.
Ej, ragazzi dell'Immaculata, che sono bravi, eh?
Papež Frančišek je v petek 16. aprila v audienco sprejel Filipa Grandija, visokega komisarja Organizacije Združenih narodov za begunce. Ta je v intervjuju za Vatican News izpostavil dejstvo, da je težko biti v dialogu s svetom, ki je ravnodušen do najrevnejših in najranljivejših, ter povedal več o tematikah, o katerih sta govorila s svetim očetom.
Innanzitutto proprio questo contesto internazionale difficile, nel quale i gruppi più vulnerabili.
Predvsem o teh težkih mednarodnih razmerah, v katerih so najranljivejše skupine, s katerimi se mi ukvarjamo, to so begunci in notranji razseljenci, najbolj izpostavljene, posebej zaradi ekonomskih posledic pandemije. Potem je tukaj tudi politični kontekst, ki ostaja zelo zahteven za te osebe. Tudi zato, ker je bil izredno politiziran. In sprejemanje, ki bi moralo biti humanitarno dejanje, kot spominja papež Frančišek, je večkrat postalo vprašanje politične razprave. Potem pa sva govorila tudi o specifičnih situacijah. O Srednji Ameriki, Južni Ameriki, predvsem o množičnem izseljevanju Venezuelcev, o Libanonu, ki se nahaja v globoki krizi. Ter tudi o Evropi, ki mora čim prej najti skupno rešitev za prepoznavanje, sprejemanje in integriranje beguncev. In moram reči, da imamo Sveti Oče in mi glede teh tematik iste poglede. Grandi je zatem odgovoril na vprašanje, kdo so danes begunci, kakšne so njihove zgodbe. Glede na splošno znano definicijo, so to osebe, ki bežijo zaradi nasilja, diskriminacije ali preganjanja. In kakor je spomnil med srečanjem papež, se zdi, da se spori in vojne množijo in nikoli razrešijo. In ta množična izseljevanja, ti izgnanci, se mešajo z drugimi situacijami, kot so revščina, podnebne spremembe ter trenutna pandemija. Gre za zelo kompleksne tokove prebivalstva, ki jih tudi vlade težko upravljajo. Brez dobrega upravljanja pa se ne ustvarjajo le napetosti z lokalnimi skupnostmi, ki jih je potrebno rešiti, ampak se predvsem te ljudi pušča v nerešenih situacijah, ki so s človeškega in humanitarnega vidika zelo zahtevne. Svetom, ki je gluh, brezbrižen, svetom, ki ga raztresajo tudi številni drugi problemi, kot je na primer sedaj pandemija, je včasih težko dialogizirati. Vendar pa gre prav tako za svet, v katerem žal obstajajo tudi tisti, ki preveč kričijo in trpljenje teh oseb izkoriščajo za pridobivanje glasov, za zmago na volitvah in za to, da si pridobijo še več moči. In to je tisto, kar moti. In prav temu se moramo zoperstaviti s sporočilom papeža Frančiška. To pa je sporočilo solidarnosti, človečnosti, sporočilo bratstva, ki ga nenehno poskuša širiti po vseh državah sveta. V nadaljevanju intervjuja je visoki komisar Združenih narodov za begunce spregovoril o težavah, s katerimi se morajo begunci soočati na poti v iskanju boljše prihodnosti. Mnogi izmed njih so primorani ostati v zbirnih centrih, kjer so pogosto razmere izredno težke. Primer je tudi na otoku Lesbos, ki ga je papež obiskal pred 5 leti. Danes ti človeški tokovi niso le način, na katerega te osebe pridajo iz brezupnih situacij, ampak žal prečkajo druge države, ki so prav tako v brezupni situaciji ali pa pridajo v okoliščine, kjer te osebe ne najdejo zaščite, stabilnosti ter sprejema, ki bi ga morale biti deležne. Ne gre samo za otok Lesbos. Pomislimo na Libijo, ki je prav tako ena izmed tranzitnih držav. Pomislimo na balkansko pot, zaradi katere danes v Italijo ponovno prihaja veliko oseb in zapletenih gibanj. Tudi o tem sva se pogovarjala s svetim očetom. Živimo v svetu, v katerem smo postali vsi bolj mobilni, kar pa žal pogosto izkoriščajo tudi zločinci in trgovci z ljudmi. Zaradi njih so mnogi migranti in begunci izpostavljeni velikim nevarnostim. Nastanek Visokega komisarjata za begunce sega v leto 1950. Ta organ Organizacije Združenih narodov je dvakrat prejel Nobelovo nagrado za mir, leta 1954 in leta 1981. Ob koncu pogovora je Filippo Grandi odgovoril na trditev, da je delo omenjene agencije po 70 letih še vedno bistvenega pomena. In pomislite, da je bil visoki komisarjat ustanovljen leta 1950 z namenom, da bi trajal 3 leta. In po več kot 70 letih smo žal še vedno, in poudarjam besedo žal, zelo potrebni. Med drugim letos obhajamo 70-letnico konvencije o pravicah beguncev. Gre za dokument, ki je kljub svoji visoki starosti še vedno zelo aktualen.
Papeški svet za medverski dialog je voščil muslimanski skupnosti za mesec Ramadan. Naslov letošnjega sporočila, ki ga je podpisal predsednik sveta Giksot, je Kristjani in muslimani priče upanja. Post, milost, miloščina in ostala pobožna dejanja nas približujejo k Bogu, našemu stvarniku, in k tistim, s katerimi živimo in delamo, ter nam pomagajo nadaljevati hojo po poti bratstva, piše v sporočilu. V teh dolgih mesecih trpljenja, skrbi in bolečine smo zaznali potrebo po božji podpori ter po izrazih in dejanjih bratske solidarnosti, kot je telefonski klic, sporočilo podpore in tolažbe, molitev, pomoč pri nakupu zdravil ali hrane, nasvet in gotovost vedeti, da je nekdo ob nas v trenutku stiske. Božja pomoč, potrebna in iskana predvsem v okoliščinah, kot je sedanja pandemija, je mnogovrstna. Božje usmiljenje, odpuščanje, previdnost in ostali duhovni in materialni darovi. Pa vendar, kar zares potrebujemo v teh časih, je upanje. In ravno tej kreposti je kardinal namenil nekaj poudarkov. Vemo, da upanje obsega optimizem, a gre tudi onkraj. Optimizem je človeška drža, medtem ko je upanje ukoreninjeno v nečem, kar je versko. Bog nas ljubi in zato skrbi za nas svojo previdnostjo preko svojih skrivnostnih poti, ki jih ne razumemo vedno. V tej situaciji smo kakor otroci, ki kljub ljubeči skrbi staršev še ne zmorejo v polnosti razumeti pomena. Upanje nastane iz našega prepričanja, da problemi in preizkušnje imajo smisel, urednost in cilj, ukolikor je z naše strani težko ali nemogoče razumeti razlog zanje ali najti izhod iz njih. Upanje prinaša prepričanje o dobroti, ki je prisotna v srcu vsake osebe. Pogosto v težavah ali obupu pomoč in upanje, ki ju prinaša, prideta od tam, kjer bi ju najmanj pričakovali. Človeško bratstvo s svojimi številnimi izrazi tako postane vir upanja za vse, predvsem za osebe v stiski, pri čemer je izražena zahvala Bogu in vsem ljudem za njihov hiter odziv in velikodušno solidarnost, ki so jo izkazali verniki in ljudje dobre volje v času naravnih nesreč, konfliktov in vojn. Vse te osebe in njihova dobrota nas kot vernike opominjajo, da je duh bratstva univerzalen in presega vse etnične, verske, družbene in ekonomske meje. Ko osvojimo tega duha, posnemamo Boga, ki dobrohotno gleda na človeštvo, ki ga je ustvaril, na vsa druga bitja in na celotno vesolje. V nadaljevanju sporočila so izpostavljeni tudi dejavniki, ki upanju nasprotujejo – pomankanje vere v Božjo ljubezen in skrb, izguba zaupanja v brate in sestre, pesimizem, obup, sumničavost, nepravično posploševanje na podlagi lastnih negativnih izkušenj. Tem škodljivim mislim, držam in reakcijam se je treba zoperstaviti, da bi se okrepilo upanje v Boga in zaupanje vse naše brate in sestre. Navedene so besede papeža Frančiška iz njegove okrožnice Fratelli Tutti, kjer sveti oče vabi k upanju, ki govori o resničnosti, ki je neodvisna od konkretnih okoliščin in zgodovinskih danosti, v katerih živimo, zakoreninjena v globini človeškega bitja. Govori nam o žeji, težnjah, hrepenenju popolnosti, uresničenem življenju, o tem, da smo umerjeni po velikih stvarih, kot so resnica, dobrota, lepota, pravičnost in ljubezen. Upanje je drzno, zna preseči osebno lagodje, majhne varnosti in nadomestila, ki zožujejo obzorje, da bi se odprli velikim idealom, zaradi katerih je življenje lepše in urednejše. Kot je zapisano ob koncu sporočila, so kristjani in muslimani poklicani biti prinašalci upanja za sedanje in prihodnje življenje, ter tudi pričevalci, varuhi in utrjevalci tega upanja, zlasti za tiste, ki doživljajo težave in obup.
Prisluhnemo predavanju docenta dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
Ampak Jožef hodi po poti vere, ne? Prva zapoved poslušaj Izrael in Jožef posluša. In to, da posluša, ga spravi iz udobne malomeščanske ustaljenosti, iz načrtovanosti, it, ko ne veš, kaj te čaka. Ne? Nič negotovosti. Jožef stopa po poti, enako kot Abraham, in bi lahko rekli, da je Jožef v tem smislu res Abrahamov sin. Ne? Jožefova vera je Abrahamova vera. Kakor Abraham, tudi Jožef je praktično ves čas v gibanju. Ne? Bog spravi človeka v gibanje, v avanturo. In tisto, česar se Jožef ali pa Abraham učita je, kaj Bog bo poskrbel, tisto, kar Abraham reče, ko se vzpenja na goro. Bog bo poskrbel.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.